і «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чотири польських та чотири українських міста прийматимуть чемпіонат з футболу «Євро-2012».
Dzisiaj szczególnie potrzebne jest jeszcze raz twarde, jednoznaczne potwierdzenie, że projekt Euro 2012 jest wspólnym ukraińsko-polskim projektem.
Наступного понеділка газогін Набукко має отримати зелене світло.
Il va ajouter une nouvelle source de fourniture de gaz à partir de sources nouvelles.
Німеччина та Австрія вимагають від України реформувати її енергетичний сектор.
За словами Штайнмайера, нині існує міжнародна готовність допомогти Україні, але вона повинна зробити і свій внесок.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгалов з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір усім. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин пропонує зробити наступний тиждень у Верховній Раді пленарним. Сьогодні сесію мали закрити, натомість партія регіонів, яка раніше заблокувала трибуну. Голова Верховної Ради України також заявив, що президентські вибори в Україні можуть не відбутися.
Те, що відбувається у Верховній Раді України, це є віддзеркаленням конфлікту, який поглиблюється з одного боку Ющенко-Янукович, з другого боку Тимошенко. І поки працювала Верховна Рада України, нам давалося дещо пом'якшувати цей конфлікт. Цілком очевидно, що сьогодні є побоювання, що президентські вибори можуть взагалі не відбутися, а якщо і відбудуться, то перспективи не так прозорі і не такі обнадійливі, як про це сьогодні говорять.
Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про черговий транш кредиту. Про це повідомила сьогодні у Києві голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла Пазар-Пазіолу. Уряд збалансує бюджет для отримання грошей Міжнародного валютного фонду. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні під час спільної прес-конференції з очільником Міжнародного валютного фонду.
Ми розробили відкориговану програму, яка є з одного боку для політиків не дуже популярною, тому що вона передбачає і скорочення видатків бюджету, вона передбачає збалансування жорстке бюджету, передбачає збалансування НАК «Нафтогазу», але в той же час це є єдиний шлях для України, для того, щоб вона мала можливість проходити кризу і ставати сильнішою.
Євро-2012 – це спільний проект України та Польщі. Обидві держави співпрацюватимуть для його успішного проведення. На цьому наголосили під час третього засідання Українсько-Польського комітету з підготовки до футбольної першості Європи українські і польські прем'єри Юлія Тимошенко і Дональд Туск. От так, відповідаючи на пропозицію Туска провести футбольний матч між польським та українським урядами, і щоб капітаном українського була обов'язково Юлія Тимошенко, Тимошенко відповіла.
Я знаю, що пан Дональд дуже добрий в спортивній формі, і футбол – це якраз його вид спорту. Ну, для того, щоб Україна виглядала достойно, ще потрібно трошки потренуватися.
В італійському місті Аквіла завершився саміт Великої Вісімки. У третій заключний день роботи форуму лідерів найбільш розвинутих країн світу, у тому числі європейських, ухвалили рішення упродовж трьох найближчих років інвестувати 20 мільярдів доларів у розвиток сільського господарства у найбідніших країнах світу. Також дискутувалися проблеми боротьби з економічною кризою і важливі питання міжнародної безпеки. Так, президент США Барак Обама сказав наступне про роботу саміту.
Ми досягли консенсусу, що мусимо всі продовжувати роботу з відновлення економічного зростання і реформи наших національних та міжнародних фінансових регуляторних систем.
На цьому саміті також була ухвалена спільна заява з приводу загрози ядерної програми Ірану, і канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила з цього приводу.
Ми піддали різкій критиці владу Ірану за те, що вони не поважають громадянські свободи, зокрема, право громадян проводити демонстрації. Окрім того, ми ще раз закликали Іран заморозити свою ядерну програму і вступити у перемовини з міжнародною спільнотою. Теж стосується і Північної Кореї.
На цьому у мене все, Людмило.
Дякую, Василь Дзілгалов, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу».
Євро-2012 проходитиме у форматі 4-4, тобто чемпіонат прийматимуть 4 польських та 4 українських міста. Про це заявили прем'єр-міністри України та Польщі Юлія Тимошенко та Дональд Туск після засідання Українсько-Польського комітету з підготовки до Євро-2012, що проходило сьогодні в Києві. Проблемами, які потребують особливої уваги і у Польщі, і в Україні, керівники урядів назвали підготовку спортивної і транспортної інфраструктури та гарантування безпеки учасників і гостей футбольного Євро. З подробицями Богдана Костюк.
Міжнародна економічна криза, яка не оминула Польщу та Україну, та політична нестабільність в українській державі додали проблем процесові підготовки до Євро-2012. Як визнали Юлія Тимошенко і Дональд Туск, темпи побудови та реконструкції стадіонів, розбудова готельної і транспортної інфраструктур уповільнилась. Утім, успішний прийом матчів Євро-2012 – це не лише справа честі, а й питання подальшого національного розвитку, вважає прем'єр-міністр Польщі.
4 українські і 4 польські міста будуть ареною для
4 українські і 4 польські міста прийматимуть матчі Євро-2012. Це твердження, під яким підписуються і польська, і українська сторона. Підготувати ці міста і стадіони – це спільний інтерес нашої міжнародної команди. Адже це не просто проведення футбольних матчів, це можливість для розвитку міст, задоволення потреб міських громад тощо. Це також практичний доказ нашої спроможності в очах УЄФА усієї Європи. Це спільне українсько-польське завдання.
Як також спільне завдання українсько-польське.
Юлія Тимошенко закликала усі політичні сили в Україні та Польщі поєднати зусилля для успішної і своєчасної підготовки об'єктів та інфраструктури до Євро-2012. Як приклад, вона згадала ухвалення Верховною Радою законопроекту про фінансування робіт до Євро. За її словами,
це дасть можливість Україні побудувати значні інфраструктурні проєкти Євро і створити багато робочих місць в цей важкий кризовий час. Вся наша команда налаштована абсолютно оптимістично. Ми сьогодні маємо один стадіон повністю готовий в місті Донецьку. Ми маємо стадіони, які зараз потужно будуються в Харкові, Києві і Львові. Кроки наступні, які нам потрібно робити на посилення, це розбудова терміналів в наших аеропортах.
Ще одна проблема, яку українсько-польська команда повинна розв'язати найближчим часом – забезпечення безпеки учасників і гостей Євро. Тут, як пообіцяв Дональд Туск, допомогу мають надати працівники МВС і спеціальних підрозділів Німеччини, Австрії та Швейцарії, які мають відповідний досвід. Серед іншого, українські міліціонери і польські поліцейські пройдуть вишкіл по роботі у фактично екстремальних умовах за наявності великої кількості емоційно збуджених людей. За підсумками засідання комітету підписано міжурядові протоколи, якими підтверджено наміри України і Польщі спільно здійснювати потужний соціально-економічно-спортивно-туристичний проєкт під назвою Євро-2012. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Проєкт газогону «Набукко», що має на меті зменшити залежність Євросоюзу від російського газу, наступного понеділка отримає зелене світло. Міжурядову угоду щодо побудови цього газогону нарешті мають підписати в Анкарі лідери Болгарії, Румунії, Угорщини, Австрії та Туреччини. Проєкт «Набукко», ідея якого виникла ще 5 років тому, викликає активний спротив з боку Кремля. Адже після його реалізації, починаючи з 2014 року, цим газогоном постачатимуть блакитне паливо з Каспійського та Близькосхідного регіонів. А це стане серйозною конкуренцією російським постачальникам, повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Проект «Набукко» спочатку задумувався як ініціатива, спонсором якої мали виступати Сполучені Штати. Але поступово ця ідея перетворилася на один з головних пріоритетів Європейського Союзу у сфері енергетичної безпеки, пояснює речник Європейської комісії Ферран Тараделіас Еспуні.
Набукко додає нові джерела постачання газу до тих, що вже існують, тобто Алжиру, Норвегії та Росії. Іншими словами, цей газогін відкриває двері новим постачальникам, таким як Азербайджан, Туркменистан, Ірак і так далі. До того ж, це буде новий шлях постачання через Туреччину, а це покращить енергетичну безпеку з географічної точки зору. Особливо це стосується тих країн цього регіону, що залежать тільки від одного постачальника. Набукко додасть конкуренції на ринку та покращить безпеку постачань.
Каже представник комісії ЄС. Угода, що буде підписана між країнами-учасницями проєкту, між іншим має на меті чітко визначити умови газопостачання та використання трубопроводу, що проходитиме територіями п'яти держав. Газопровід довжиною 3300 кілометрів має щорічно постачати до Європейського Союзу 31 мільярд кубометрів газу. Це мало б суттєво зменшити залежність співдружності від російського блакитного палива. Проте, при всій очевидності переваг Набукко, підписання угоди про початок будівництва багато разів відкладалося, пояснює Ферран Тараделя
Сеспунь.
Це буде перша міжнародна угода такого жанру. По 5 країн перші підпишуть один документ щодо транзиту газу. Такого донині ще не було. І зрозуміло, що цьому передували складні переговори. Туреччина, зрозуміло, мала і відстоювала свої інтереси. Так само, як європейці відстоювали свої. Врешті-решт сторони дійшли згоди. І це дуже позитивно для них усіх.
Коментує у інтерв'ю Радіо Свобода представник Єврокомісії. Туреччина, що є центральною країною цього проєкту, тривалий час відмовлялася від участі у ньому. Причиною цьому насамперед було повільне просування переговорів з Європейським Союзом щодо її вступу до його складу. Проте є й інша, все ще незалагоджена причина ветування анкорою проєкту Набукко. Лідери Туреччини вимагають права на купівлю 15% газу, що проходитиме їхньою територією, за пільговими цінами. Не поспішали з рішенням про реалізацію проєкту газогону Набукко і деякі інші держави, що знаходяться у тісних стосунках з Кремлем. Проте, аби заохотити цих учасників, Європейська комісія у січні цього року пообіцяла розблокувати на потреби цього важливого енергетичного проєкту 250 мільйонів євро. Нарешті, цей проєкт – конкурент іншої газотранспортної ідеї – проєкту «Південний потік», розроблений російським «Газпромом» та італійською компанією «ЕНІ». Він мав би пролягти дном Чорного моря та з'єднати Росію і Болгарію. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Поки Брюссель готується до підписання угоди про початок будівництва газопроводу Набукко, у Берліні знову згадали про російсько-українську газову суперечку. Ця тема стала головною під час першого візиту нового міністра закордонних справ Австрії Міхаеля Шпінделегера до німецької столиці. Разом з головою німецького зовнішньополітичного відомства Франком Вальтером Штайнмайером він закликав Київ негайно реформувати енергетичний сектор. Далі про це Ярослав Кандиба.
У Німеччині, Австрії та інших європейських країнах ще дуже добре пам'ятають останні російсько-українські газові чвари. На початку року без блакитного палива залишилася ціла низка країн ЄС, внаслідок чого їхнім жителям довелося мерзнути, а деяким заводам навіть тимчасово зупинити виробництво. Про те, що згадка про це ще жива, нагадав у п'ятницю і голова зовнішньополітичного відомства Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер. «Ми добре пам'ятаємо про останню суперечку навколо постачання газу», – заявив він у Берліні після зустрічі з австрійським міністром закордонних справ Міхаелем Шпіндельегером. До речі, Австрія тоді належала до країн, які постраждали найбільше. Аби подібна ситуація не повторилася, Відень та Берлін тепер вирішили спільно закликати Київ нарешті реформувати свій енергетичний сектор. Це вже не перший подібний заклик. Кілька тижнів тому Штайнмайер побував в Україні у супроводі міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Тоді також наголошувалося на тому, що Київ нарешті повинен взятися за реформи. Шпіндельегер вважає виправданим збереження певного тиску на Україну. Україна є головною транзитною країною для російського блакитного палива, яке постачається в Європу. Оглядачі наголошують, що саме остання російсько-українська суперечка і не в останню чергу непрозорість української енергетичної системи підштовхнули країни ЄС прискорити підписання угоди про початок будівництва газопроводу Набукко, який має поєднати ЄС з регіоном Каспійського моря, як в обхід Росії, так і в обхід України. Крім того, зараз Німеччина веде активний пошук замінників для викупних енергоносіїв і підтримує фірми, які цим займаються. А такі перспективи справді реально існують, як розповів один з менеджерів міжнародної компанії General Electric Пради Янкі, який керує підрозділом з виробництва газових двигунів.
Ми використовуємо природне блакитне паливо, але також намагаємося використовувати й неприродний газ, біогаз, газ, що утворює на сміттєзвалищах, в очисних спорудах, у каналізації. Ці різновиди газів украй цікаві, оскільки вони безкоштовні, і можна знайти можливості для їхнього використання. Америка та ЄС уже мають для цього непогані закони.
сказав Іянкі. Однак, як масове використання неприродного газу, так і постачання блакитного палива трубопроводом Набуко – це справа майбутнього, а наступна зима вже наближається. За словами Штайнмаєра, нині існує міжнародна готовність допомогти Україні, але вона повинна зробити і свій внесок. Німецький міністр і його австрійські колеги на прес-конференції в Берліні звернули увагу на той факт, що питання розрахунків за поставлений газ вирішується лише від місяця до місяця замість того, аби знайти довгострокове вирішення проблеми. Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини застеріг перед загрозою чергової зупинки поставок газу з російського боку, якщо Україна не платитиме за блакитне паливо. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте про низку дипломатичних скандалів між Білградом та Загребом.
С обзиром на разину onih ljudi koji otvaraju ovaj skup, jednostavno tamo nije bilo mjesta za gospodina Jeremića.
Латвійські медики проводять операції з трансплантації стовбурових клітин.
У нас нету пацієнтів, яких лечили раніше, тому що це все-таки новий методик.
А під кінець передачі мандруємо до Вольтери, землі давніх етрусків.
Certamente simbolo qui di Volterra proprio perché viene estratta e lavorata solo in questa zona.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Оглядачі звертають увагу на складний перебіг переговорів Міжнародного валютного фонду з українським урядом щодо умов третього траншу кредиту для України. Газети також інформують про претензії тимчасової слідчої парламентської комісії у Києві до слідчих Генпрокуратури у справі отруєння президента Ющенка. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська газета «Виборча» вважає, що Міжнародний валютний фонд просто не має іншого виходу, як надати Україні третій транш кредиту в розмірі в понад 3 мільярди доларів. Видання також інформує, як важко проходять переговори у Києві делегації фонду з урядом, який так і не виконав найважливіших умов Міжнародного валютного фонду. Газета «Виборча» також наголошує, що український Нацбанк посилено друкує гроші, їхня маса вже досягла на ринку 207 мільярдів гривень, тоді як із Міжнародним валютним фондом досягнуто угоди не перевищувати її поза 210 мільярдів. Польська газета також зауважує, що нині українському урядові важко зупинити додаткову емісію, бо грошей хронічно не вистачає для виконання бюджету. Також не вдається знайти 1 мільярд доларів на Євро-2012. Переговори з Китаєм та Європейським банком реконструкції і розвитку не дали результатів. Газета «Виборча» наводить думки експертів, що уряд Юлії Тимошенко не виконує вимог МВФ, боячись втрати популярності перед президентськими виборами, а фонд втягнув у цю гру дозволяє урядові гратися цифрами, маніпулювати показниками. Польський часопис також наводить слова експерта, що Міжнародний валютний фонд змушений буде надати третій транш кредиту Україні, бо, цитую, боїться поширення цієї кризи на цілий регіон сусідніх країн, кінець цитати. Московська газета «Комерсант» повідомляє про попередні висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питання отруєння президента Віктора Ющенка. Зі слів голови комісії Володимира Сівковича випливає, що комісія Ради, цитую, не отримала підтверджень того, що колишній кандидат на президента, а нині голова держави, був навмисно отруєний понад 4 роки тому, кінець цитати. Це, на думку газети, головний і найбільш скандальний висновок комісії Сівковича. Але комісія Верховної Ради разом з тим висуває головні претензії до нинішньої слідчої групи Генпрокуратури під керівництвом Галини Климович, яка нібито пішла на низку порушень законів задля, цитую, створення наперед неправдивих доказів у справі отруєння Ющенка, кінець цитати. Комісія Сівковича також звинувачує групу Климович у незаконному моніторингу телефонних розмов, цитую, підробка та фальсифікація фактів слідства, кінець цитати. Тимчасова слідча комісія Ради вимагає від Генпрокуратури відсторонення Климович від слідства і обіцяє оприлюднити остаточні висновки своєї роботи у вересні. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Що здіється у стосунках між Сербією та Хорватією? Міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич відмовився від участі в міжнародній зустрічі в Хорватії. Водночас керівник зовнішньополітичного відомства Нідерландів відклав візит до Сербії. Білградські засоби масової інформації через це піддають критиці зовнішню політику країни. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свободи у Сербії Михайло Рамиш. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Скажіть, будь ласка, чи справді можна говорити про непорозуміння між Белградом та Загребом?
Сербські та хорватські засоби масової інформації говорять навіть не про непорозуміння, а про низку дипломатичних скандалів. Усе почалося у Страсбурзі у рамках так званої літньої школи для молодих політичних діячів, яка проходить у Раді Європи. Під час виступу президента Хорватії Стіпе Месіча учасники із Сербії покинули зал. Їх обурили твердження глави сусідньої держави, що Сербії необхідна декосовізація, та його пояснення, що Белград повинен збагнути, що незалежна держава Косово – це політична реальність. Речник хорватського президента Томислав Јакић уточнює.
Наш
президент вживає формулу «декосовізація Сербії». Я не бачу в цьому нічого суперечливого. Він цим не бажає впливати на це, як Сербія в майбутньому буде ставитися до Косова.
У будуче понашати према Косову.
Сербські урядовці цієї заяви офіційно не коментували. Однак міністр закордонних справ Єреміч у телевізійному інтерв'ю нагадав, що між двома країнами є чимало відкритих питань. Відразу після цього надійшло і повідомлення, що він не поїде на так званий Кроація-саміт у Дубровнику.
Пане Михайле, а як сербський міністр пояснив свою відмову їхати до Дубровника?
У саміті у Дубровнику беруть участь представники країн регіону, кількох європейських держав, Сполучених Штатів Америки, Канади та міжнародних організацій. А пояснення цікаве. Сербський міністр вимагав, щоб він виступив у перший день саміту, коли виступають між іншими прем'єри Хорватії та Угорщини, міністр закордонних справ Швеції та заступник держсекретаря Сполучених Штатів. Натомість організатори передбачили, щоб Єреміч звернувся до учасників зустрічі у суботу, коли виступатиме і представник Косова. Хорватський міністр закордонних справ Горан Јандроковић у зв'язку з цим каже...
Dakle, nije postojao hrvatski
službeni... Отже, не було офіційної хорватської пропозиції, згідно з якою Єреміч мав би виступити першого дня. Це була пропозиція сербської сторони.
Сербіанська сторона.
Отож, є підстави говорити про дипломатичний скандал. Політичні оглядачі все-таки припускають, що це не призведе до відкладення візиту до Хорватії сербського президента Бориса Тадича. Цей візит заплановано на вересень.
Пане Михайле, на початку нашої розмови ми згадали про відкладення ще одного офіційного візиту. Чому нідерландський міністр Максим Верхаген не прибуде до Сербії?
Цим разом гостю не сподобалося те, що про його візит, який був намічений на 21 липня, говорили сербські урядовці. Сербський прем'єр-міністр Мірко Цветковић ствердив, що з нідерландським міністром буде обговорено і справу приєднання Сербії до Євросоюзу, оскільки Нідерланди гальмують цей процес. Була це, на думку нідерландських урядовців, нетактовна та недипломатична заява.
Дякую. Про дипломатичний скандал між Сербією та Хорватією ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Сербії Михайлом Рамачем. Говорить Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Незважаючи на складну економічну ситуацію в Латвії, латвійські медики успішно впроваджують новітні технології і роблять унікальні операції. У Ризі діє єдиний в країнах Балтії центр з трансплантації стовбурових клітин. Завдяки його діяльності відтепер хворі на цукровий діабет, серцеві захворювання та нерозсіяний склероз мають надію на видужання. Докладніше розповідає Людмила Пилип.
Центр трансплантації стовбурових клітин діє на базі університетської клінічної лікарні імені Страдення у Ризі. У його створення інвестовано понад 2,5 мільйонів доларів. Керівник центру Ерік Якобсонс вважає, що це інвестиції у майбутнє, оскільки новітні технології допоможуть скоротити число інвалідів, покращити якість їхнього життя чи навіть продовжити його. Методика лікування стовбуровими клітинами опирається на їхні унікальні якості. Це єдині клітини людського організму, які мають властивість самовідновлюватись та перетворюватись на інші клітини. До цих пір хворим у Латвії пересаджували тільки донорські органи. Натомість завдяки новітнім технологіям відтепер більшість захворювань можна лікувати, трансплантуючи пацієнту клітини, отримані у донорів або ж виділені з його власного кісткового мозку. Зокрема, нещодавно латвійські медики здійснили унікальну операцію з трансплантації стовбурових клітин у серцевий м'яс немовляти, хворого на порок серця.
Процедура унікальна.
Процедура унікальна, тому що такого виду операцію ще ніколи у світі не робили такому молодому пацієнтові. Є дані, що операції із трансплантації стовбурових клітин проводилися пацієнтам у більш старшому віці.
Каже Ерік Єкабсонс. Поки що центр працює в експериментальному режимі. Усі операції з трансплантації стовбурових клітин відбуваються за згодою хворих. Іншим напрямком роботи центру трансплантації стовбурових клітин у Ризі є допомога хворим на цукровий діабет. У Латвії налічується 63 тисячі діабетиків. На жаль, ліки допомагають не всім, а трансплантація клітин може врятувати таким людям життя.
Наші дослідження якраз направлені на ту.
Наші дослідження якраз і спрямовані на те, щоб зупинити цей процес на початку захворювання, тобто у перші 3 місяці. Або ж ми сподіваємося, що завдяки трансплантації стовбурових клітин вдасться відновити секрецію інсуліну.
Розповів професор медичного факультету Латвійського університету Валдіс Пірахс. Розсіяний склероз або хвороба Крувельє – захворювання, яке поки що неможливо вилікувати. Нервові клітини вмирають мільйонами, а стовбурові клітини могли б відновити їхню роботу. Проблема у тому, що це захворювання дуже підступне. У кожного хворого по-різному виникає і протікає.
У нас нету пацієнти, яких...
У нас немає пацієнтів, яких би лікували раніше, оскільки це нова методика, тому слід дуже ретельно підходити до відбору пацієнтів, дивитися, кому ця терапія допоможе. І ми не можемо сказати, що усіх підряд ми будемо лікувати. На жаль, так не буде.
Всіх підряд ми будемо лічити і так далі. Так не буде.
Зазначив керівник Центру нейрології клініки імені Страдання Андрейс Міллерс. Однак 1700 хворих у Латвії на цю хворобу сподіваються видужати. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Сьогодні мандруємо до землі давніх етрусків. У центральній Італії, на вершині скелястого пагорбу в регіоні Тоскана, височіє поселення Вольтерра. Майже 3 тисячоліття тому його заснували древні племена етрусків, які заселяли тодішню область Етрурію, сучасну Тоскану. Туристичними стежками Вольтерри нас поведе Наталка Кудрик.
Вола терра, що значить летюча земля. Назва Вольтерри вже про щось говорить. На під'їзді до міста, що розкинуте на висоті 500 метрів над рівнем моря, здається, що і справді Вольтерра здіймається над землею. Всі таємниці і подробиці життя древньої цивілізації етрусків зберігаються за довжелезним і високим кам'яним муром, що оточує поселення. Сліди давнього народу помітні не лише в багатих експозиціях музеїв, але й в архітектурі та атмосфері міста. Пройшовши через аруч ворота із зображенням 3 етруських богів, ніби потрапляєш в колишню епоху. Всі екскурсоводи розповідають про цю арку як класичний приклад доримського способу проходження через стіну. Покручені тісні вулички ведуть до центральної площі Пріорів. Тут височіє найдавніша в регіоні будівля міської управи – палац Пріорів, зведений у 13 столітті. Місцевих мешканців у центрі майже не видно. У туристичних лавках юрмляться допитливі іноземці в пошуках оригінальної пам'ятки про землю етрусків. Їх консультує продавець Адріана.
Символом Вольтерри вважається камінь алебастр, тому що його видобувають і обробляють в цій місцевості. Видобувати алебастр почали ще древні етруски, тому в міському музеї етрусків Гварначі представлені вироби з алебастру давньої доби. Звісно, алебастровий сувенір – найкраща згадка про Вольтерру.
Сучасна Вольтерра з античною назвою Велатрі була головним із 12 міст області Етрурія. Скелястий пагорб люди заселяли ще в період залізної доби. Та офіційно місто етрусків з автономним управлінням постало у 6 столітті до нашої ери. Невдовзі воно набуло слави центру з розвиненим землеробством та економікою, яка базувалася на видобутку срібла і міді. Місто-фортеця приваблювало багатьох завойовників. І з часом, навіть маючи міцні укріплення, у 3 столітті столітті до нашої ери Вольтерра змушена була визнати панування Риму. Пізніше із занепадом римської могутності на поселення нападали варвари. У середньовічний період ним володіли франки і германці. З 18 століття завдяки алебастровій промисловості економіка там розвивалася динамічніше. Одночасно почалося і відродження населення. На сьогодні у Вольтеррі 13 тисяч мешканців. Це маленька красива комуна, яка бережно охороняє найменший камінчик своєї історії довжиною у майже 3 тисячоліття. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Європейську свободу вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин пропонує зробити наступний тиждень у Верховній Раді пленарним. Сьогодні сесію мали закрити, натомість партія регіонів, яка раніше заблокувала трибуну, вимагаючи ухвалити закон про підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Голова Верховної Ради України також сказав сьогодні, що президентські вибори в Україні можуть не відбутися.
Те, що відбувається в Верховній Раді України, це є відзеркаленням конфлікту, який поглиблюється з одного боку Ющенко-Янукович, з другого боку Тимошенко. І поки працювала Верховна Рада України, нам давалося дещо пом'якшувати цей конфлікт. Цілком очевидно, що сьогодні є побоювання, що президентські вибори можуть взагалі не відбутися, а якщо і відбудуться, то перспективи не так прозорі і не такі обнадійливі, як про це сьогодні говорять.
Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про черговий транш кредиту. МВФ рекомендуватиме Раді виконавчих директорів фонду збільшити наступний транш для України до 3,3 мільярда доларів. Про це повідомила голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла Пазарбазіолу. Уряд збалансує бюджет для отримання грошей Міжнародного валютного фонду. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні під час спільної прес-конференції з очільником Міжнародного валютного фонду в Києві.
Ми розробили відкориговану програму, яка є з одного боку для політиків не дуже популярною, тому що вона передбачає і скорочення видатків бюджету, вона передбачає збалансування жорстке бюджету, передбачає збалансування НАК «Нафтогазу», але в той же час це є єдиний шлях для України, для того, щоб вона мала можливість проходити кризу і ставати сильнішою.
Євро-2012 – це спільний проект України та Польщі, і обидві держави співпрацюватимуть для його успішного проведення. На цьому наголосили під час третього засідання Української польського комітету з підготовки до футбольної першості Європи український польський прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і Дональд Туск. Відповідаючи на пропозицію Дональда Туска провести футбольний м'яч між польським та українським урядами, щоб капітаном українського уряду була обов'язково Тимошенко, прем'єр-міністр відповіла.
Я знаю, що пан Дональд дуже добрий в спортивній формі, і футбол – це якраз його вид спорту. Ну, для того, щоб Україна виглядала достойно, ми ще потрібно трошки потренуватися.
Нагадаємо, що до завершення підготовки залишилося вже не так багато часу. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода вечірній випуск новин. Його читав Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 10 липня, п'ятниця, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – переговори з МВФ про третій транш кредиту завершилися. Що ж далі?
І з цих грошей абсолютно точно 1,9 мільярда буде направлено на погашення чергових зовнішніх боргів суверенних України.
Ракетний демарш. Севастопольські правоохоронці зірвали незаконне перевезення російських крилатих ракет.
Складається враження, що Чорноморський флот вважає себе не просто хазяїном, але й суб'єктом, який ігнорує всі можливі і неможливі правила.
Самміт Великої Вісімки закінчився сьогодні в Аквілі. Ми почуємо розповідь від нашої кореспондентки з місця подій.
We must all continue our work to restore economic growth and reform our national and international financial regulatory systems.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
State sovereignty must be a cornerstone of international order, and that includes nations like Georgia and Ukraine.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи делается попытка искажения истории в политических целях.
Дві великі держави, звичайно, якщо їх інтереси співпадуть, то можливо і може пожертвувати інтересами України.
Свобода сьогодні.
Our main ask of the G8 leaders is just keep the promises that you made.
Ми не спрашиваем отруєння или болезни. Ми спрашиваем умисного, було преступление или не було.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Непрості переговори щодо отримання Україною третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду нарешті завершилися. Місія МВФ рекомендуватиме Раді директорів фонду розглянути виділення Україні третього траншу кредиту «Стендбай» в розмірі 3,3 мільярдів доларів. Про це повідомила голова місії в Україні Джейла Пазарбазіолу сьогодні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Про умови кредиту, про те, як український уряд планує скористатися цими коштами і про макроекономічні прогнози, оприлюднені на цій прес-конференції, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За словами голови місії Міжнародного валютного фонду Джейли Пазарбазіолу, переговори з українським урядом тривали доволі складно і потребували ухвалення політичних рішень. Тепер процедура розгляду рекомендацій місії Радою директорів МВФ триватиме декілька тижнів, каже Джейла Пазарбазіолу.
І ми зараз розпочнемо цей процес, який називається процесом подання документів на засідання Ради директорів МВФ. Ми сформулюємо свої рекомендації для керівництва МВФ для того, щоб завершити другий перегляд програми. Наступний транш планується надати в сумі 3,3 мільярди доларів.
About 3.3 billion dollars.
Напередодні уряд України погодився на деякі умови фонду, зокрема аудит компанії «Нафтогаз України». Кабмін також ухвалив рішення про збільшення статутного фонду «Нафтогазу». За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, більша частина траншу має піти на обслуговування попередніх боргів.
Сьогодні якраз і завершився другий перегляд нашої спільної програми, антикризової програми, яка дає шанс Україні все ж таки пройти цю кризу з мінімальними втратами. З цих грошей абсолютно точно 1,9 мільярда буде направлено на погашення чергових, які наступають за графіком, зовнішніх боргів суверенних України, що в принципі повністю прибирає всі ризики щодо розрахунків по зовнішнім боргам України попередніх періодів.
За словами Юлії Тимошенко, за оновленими прогнозами МВФ, інфляція в Україні цього року буде меншою, ніж очікувалося.
Якщо попередньо прогноз інфляції складав 16%, зараз після перегляду програми він буде вже складати 13%.
Водночас Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння валового внутрішнього продукту України з 8 до 14%. Причиною цього, як зазначила голова місії, стало погіршення економічного розвитку країни в першому кварталі цього року. Зазначимо, що в Україні досі чинним є державний бюджет, який передбачає зростання валового внутрішнього продукту на 0,4%. МВФ також збільшив прогноз дефіциту держбюджету України. На прес-конференції Юлія Тимошенко запевнила, що українські макроекономічні показники є адекватними для умов економічної кризи. Голова місії МВФ закликала українську владу забезпечити стабільність курсу, а також скористатися періодом кризи для проведення структурних реформ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українські правоохоронці затримали в Севастополі автотранспорт, що належить Чорноморському флотові Росії, який перевозив крилаті ракети без будь-яких дозвільних документів. Про це Радіо Свобода повідомив керівник проєкту «Флот-2017» Дмитро Тимчук. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили в міських управліннях Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і Міністерства внутрішніх справ України в Севастополі. А деталі зараз дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Володимире. Отже, що сталося в Севастополі конкретно?
Доброго вечора.
8 липня під вечір у Севастополі співробітники Державтоінспекції затримали колону вантажних автомобілів Чорноморського флоту Росії. До її складу входили 3 ракетовози на базі автомашини «КРАЗ» у супроводі озброєної охорони військовослужбовців Чорноморського флоту з автоматами та пістолетами, а також пожежного спецавтомобіля. Автомашини перевозили по території регіону закритий тентом великогабаритний вантаж. Спершу оглянути його російські військові не дозволили, посилаючись на спеціальний характер вантажу, відповідний наказ командування Чорноморського флоту. Однак українські правоохоронці провели перевірку і з'ясували, що вулицями Севастополя провозили без будь-яких дозвільних документів крилаті ракети. За даними Дмитра Тимчука, відомого експерта з військово-морських справ, це перевезення з компетентними органами України не було узгоджене. Більше того, пожежний автомобіль був без талонів техогляду. Тимчук також повідомив, що це були крилаті протикорабельні ракети типу «Малахіт» і «Терміт». Вони перебувають на озброєнні малих ракетних кораблів «Штіль» і «Міраж» та ракетного катера Р-71 Чорноморського флоту Росії. До речі, «Міраж» брав участь у війні з Грузією і саме такою ракетою начебто потопив грузинський корабель. Маршрут руху становив понад 30 кілометрів. 6 з них росіяни вже встигли подолати. Співробітники правоохоронних органів склали акт щодо порушення правил дорожнього руху і вимог угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Російські офіцери факт виявлених порушень визнали і розписалися в акті. Автоколона з крилатими ракетами на вимогу українських правоохоронців повернулася до місця свого базування. Дмитро Тимчук, керівник проекту «Флот-2017», так прокоментував цей інцидент.
Російський Чорноморський флот демонструє зневагу не тільки до міжнародних угод, які заключалися з Україною, зокрема, і які передбачають, в принципі, повідомлення компетентних українських органів про подібні перевезення подібних вантажів, але й зневагу до елементарних правил дорожнього руху.
Отже, це був військово-морський експерт Дмитро Тимчук. Я знову звертаюся до Володимира Притули. Що кажуть з цього приводу російські військові?
Ось як на прохання Радіо Свобода прокоментувати цей інцидент відреагував начальник прес-служби Чорноморського флоту Росії, капітан першого рангу Андрій Крилов.
Поки я не коментирую. Получив указання, прокоментирую. Поки без коментарів.
Водночас старший радник посольства Росії в Україні Володимир Лисенко сказав флоту 2017, що невідомо, чи були в ракетовозах, власне, ракети. За його даними, співробітники ДАЄ склали б лише протокол через порушення правил перевезення великогабаритних вантажів. За словами російського дипломата, зараз на Чорноморському флоті Росії проводиться службове розслідування цього інциденту. Людмило?
Я дякую за інформацію кореспондентові Радіо Свобода Володимирові Притулі. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org, а в нашій програмі «У Свободі сьогодні» – міжнародні події.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Італії завершився триденний саміт лідерів 8 впливових держав світу. Як зауважують оглядачі, доленосних рішень цьогорічне зібрання не ухвалило. Хоч і деякі рішення щодо боротьби зі зміною клімату напередодні президент Сполучених Штатів назвав історичними. Сьогодні в підсумковій декларації виділяють кілька ключових моментів. Які саме ці моменти є і яким взагалі став результат сьогоднішнього останнього дня саміту – з цим питанням я звертаюся до кореспондентки Радіо Свобода у Римі Наталки Кудрик. Вітаю вас.
Добрий вечір. Цей день був чи не найпродуктивнішим. Йшлося про допомогу бідним народам Африки. Так ось, глави держав групи 8 вирішили для подолання голоду і бідності виділити Африці 20 мільярдів доларів фінансової підтримки. Така сума виявилася неочікуваною. Раніше планували допомогу на 5 мільярдів менше. Британський прем'єр Гордон Браун заявив з цього приводу. Президент Сполучених Штатів Обама, я та інші лідери узгодили програму допомоги на 20 мільярдів доларів протягом 3 років. Ці кошти призначені для розвитку харчової промисловості та аграрного сектору, щоб гарантувати продовольчу безпеку у найбідніших країнах, щоб вони були спроможні забезпечувати себе продовольством. казав британський прем'єр. Ну, про зобов'язання заможного світу, про це вже особисто повідомить президент Сполучених Штатів у Африці. Сьогодні з Італії Барак Обама вирушає до Гани. Людмило?
Наталко, очевидно, у підсумковій заяві лідерів особлива увага була приділена станові світової економіки.
Так, лідери наголосили, що відкриті ринки – важлива основа для економічного розвитку, тому висловилися проти політики протекціонізму і за готовність працювати над стриманням девальвації національних валют. Президент Барак Обама стосовно цього зауважив.
There was widespread consensus that we must...
Ми досягли важливого консенсусу стосовно того, що ми всі повинні працювати задля відновлення економіки і реформування національних та міжнародної фінансової системи. Так сказав американський президент. Впливові лідери світу у спільному комюніке також висловилися за непоширення ядерної зброї. У зв'язку з цим згадали і про Іран, де після президентських виборів відбулися криваві заворушення. Послухаймо, що сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Wir haben eine deutliche Kritik an den am Iran geübt.
Ми критикували Іран досить жорстко з приводу того, що там не дотримуються права людини, зокрема право на демонстрацію, висловлення власної думки. Ми знову закликали іранську владу зупинити свою ядерну програму і почати переговори з міжнародною спільнотою. Те саме стосується і Північної Кореї.
Analoges gilt auch für Nordkorea.
Заявила німецький канцлер. Один важливий момент зафіксували на саміті, про що голосно говорить сьогодні світова преса. Вчора у кулуарах американський президент Обама, вітаючись, потиснув руку лівійському лідерові Муамару Каддафі. Як зауважують, це може означати нову сторінку поліпшення відносин між двома країнами, які довгий час були складними, ці відносини. Людмило?
Наталко, яка взагалі атмосфера панувала на цьому саміті? Чим в перерві між засіданнями займалися учасники зібрання і їхні дружини, звичайно, перші леді?
Атмосфера була дуже вільною і розкутою. Більшість учасників висловили задоволення і організацією саміту з боку Італії, і також оцінили дуже позитивну ідею проведення такої зустрічі не на фешенебельному курорті в Сардинії, а у місті, що потерпіло від землетрусу. Майже всі лідери побували на місці трагедії, спілкувалися з людьми, висловили їм свою підтримку. Звичайно, зіркою саміту був американський президент Барак Обама і його дружина. Сьогодні після завершення саміту подружжя побувало у Ватикані на аудієнції з папою Бенедиктом XVI. Обама поінформував понтифіка про підсумки саміту «Вісімки» і сказав, що в майбутньому очікує міцних стосунків між Сполученими Штатами та Ватиканом. Взагалі, італійці захоплені від американського лідера. Їх приємно вразив, наприклад, той факт, коли Обама з відкритою посмішкою, без жакету, у білій сороці, закотивши рукава, але при краватці, прийшов у зруйнований центр міста Аквіла, спілкувався з рятувальниками, висловив співчуття людям. Це, до слова сказати, був його перший офіційний візит до Італії. А говорячи про дозвілля лідерів, то тут також зосереджена була увага на американському президентові, бо він у перервах між дискусіями про клімат, ядерні роззброєння, залюбки грав у баскетбол на спеціально прооблаштованому майданчику. Гостей саміту частували виключно італійською кухнею. Дружини інших лідерів побували з екскурсією в Римі на аудієнцію Папи Римського і в зруйнованій Аквілі також. І побував також на місці землетрусу голівудський актор Джордж Клуні, посланець миру від ООН. Він повідомив, що у вересні прибуде до потерпілих районів знову знімати свій новий фільм.
Ну, стільки багато інформації ми отримали від кореспондентки Радіо Свобода у Римі Наталки Кудрик. Хіба що трохи більше від неї ж самої ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. А ми у «Свободі сьогодні» залишаємося при міжнародній темі. Попри те, що іранська влада придушила громадські протести, заборонила всі демонстрації та офіційно затвердила остаточну перемогу Махмуда Ахмадінеджада на президентських виборах, певна частина населення вважає, що їхній голос вкрадено і протестувати далі необхідно. Цими днями в Тегерані та інших містах знову пройшли демонстрації. Правоохоронці розігнали народ сльоду з огінним газом. Ці подробиці знає Ірина Халупа.
Ця демонстрація напередодні розпочалася тихо, без скандування і криків. Люди зібралися, щоб відзначити 10-ту річницю студентських протестів 1999 року. Іранська влада брутально придушила ці протести. Але згодом цей марш пам'яті перетворився в черговий протест проти результату нещодавніх президентських виборів, який опозиція вважає фальсифікованим. Люди почали сигналити, свистіти, плескати, мовляв, ми тут і будемо далі протестувати. Придушення попередніх демонстрацій лише додало відваги іншим, як сказала Радіо Свобода, учасниця протесту.
Нам не потрібен їхній дозвіл. Вони управляють, як хочуть, а ми живемо і воюємо. Мого племінника заарештували 2 дні після виборів лише за те, що він мав заяву опозиційного кандидата Мусаві. Мусаві що, з місяця? Його ж затвердила Рада охоронців Конституції. Молодий студент перебуває в тюрмі майже місяць. Я ж мати. Я це все страшно переживаю. Вони всі мої діти.
Уперше на цій демонстрації люди скандували гасла проти Мучтади Хаменеї, сина верховного лідера Ірану. Подейкують, що він відіграв ключову роль у перемозі Ахмадинеджада та в придушенні після виборчих демонстрацій. Лунають чутки, що Мучтабу готують на місце його батька. «Помри, Мучтабу, щоб ти не став верховним лідером», – скандували протестанти. Верховний лідер – це найвищий авторитет в Ірані. Його обирає асамблея експертів, до якої входять найвпливовіші мулли країни. Верховний лідер має бути людиною з глибоким релігійним знанням та досвідом. Мучтаба Хаменеї немає ані такого знання, ані досвіду. Але Іран – це країна чудес, каже іранський журналіст Хосейн Бастані. В нормальних умовах ніхто б не подумав, що Хаменеї молодший міг би претендувати на місце верховного лідера.
Після цих президентських виборів люди почали вірити, що в Ірані неможливе є абсолютно можливим. Люди кричать проти наслідництва Мучтаби Хаменея, бо бачать, що те, що минулого місяця звучало як жарт, може стати дійсністю. В Ірані з часом гіркі жарти перетворюються в дійсність.
Аллах Акбар та смерть диктатору. Ці гасла тисячі іранців скандують вечорами з дахів своїх домівок. Кажуть, що ці скандування стають все голоснішими.
Це був репортаж Ірини Халупи. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. ЮНЕСКО попереджає Україну, що може занести Києво-Печерську лавру і Софію Київську у так званий список під загрозою. Чому?
Не було всіх необхідних узгоджень. Зараз, можливо, вони вже там пробачалися, отримали. Громадські слухання тут пройшли фальсифіковані.
350 років від Конотопської битви почуємо від історика подробиці тих подій.
Гетьман Іван Леговський проводив самостійну зовнішню політику, яка розходилася з планами Москви.
І напередодні Всесвітнього дня шоколаду поговоримо про цю смакоту і про її традиції.
Цікаво, що виготовленням і продажем солодощів займалися не лише пекарі, але і львівські аптекарі.
Ріжні конфітури, лиш прийди.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Києво-Печерська лавра та Софія Київська зазнають загрози з боку сучасної забудови та української бюрократії. Про це йдеться у висновках місії ЮНЕСКО з вивчення стану цих пам'яток. Подробиці знає Євген Солонина.
Софія та Києво-Печерська лавра були взяті під охорону ЮНЕСКО як єдиний архітектурний ансамбль. Передусім тому, що їхні будівлі утворюють дивовижну панораму на високому березі Дніпра, і подібної більше ніде у Європі немає. Проте сьогодні цей історичний пейзаж порушують новобудови у центрі Києва. Одна з них – 18-поверхівка на Грушевського 9А. Інша – майже точна її копія, яку будують на вулиці Мазепи 21Б в охоронній зоні лаври. Журналістів та представників Національної комісії у справах ЮНЕСКО будівельники зустрічають лайкою, а фотографів поливають водою з-за паркану.
Мене це не цікавить. Вас гроші цікавлять, щоб прожити. Мені гроші треба отримати. І будьте здорові.
Представники всіх провідних політичних сил України присягали, що зупинять будівництво, але марно, говорить активіст ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор Луценко.
Не було всіх необхідних узгоджень. Зараз, можливо, вони вже там пробачалися, отримали. Можливий компроміс – не будувати 18 поверхів, нехай збудує 7 поверхів. Це не зруйнує, так би мовити, горизонт Києва, його естетичну привабливість.
Громадська ініціатива «Старий Київ» нарахувала в охоронній зоні лаври і Софії Київської 15 будівельних майданчиків, а Київська міськрада дає дозволи новим забудовникам. На минулій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО експерти рекомендували Україні реформувати систему управління пам'ятками. До прикладу, сьогодні Печерською лаврою опікується і Міністерство культури, і Міністерство будівництва та регіонального розвитку, і столична мерія, і служителі церкви. Тому місія ЮНЕСКО рекомендує передати об'єкт в управління однієї установи, говорить заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Михайло Скуратовський.
Місія рекомендує об'єднати в рамках генерального плану Києва основні і детальні пам'ятки та її буферних зон, враховуючи вже діючі режими їх юридичного захисту. Місія рекомендує зберегти цілісність і автентичність панорами Дніпра, ввести мораторій на заплановане будівництво.
За словами Михайла Скуратовського, якщо рекомендації не буде виконано, наступна сесія Комітету Всесвітньої спадщини може внести Софію і Лавру до списку об'єктів, які перебувають під загрозою. Втім, заступник міністра культури і туризму України Владислав Корнієнко вважає такі побоювання безпідставними.
Готовий зараз офіційно дати заяву, що ні Києво-Печерська лавра разом з Софією Київською, ані історична частина Львова навіть не розглядалися як об'єкти, які можуть бути винесеними в перелік під загрозою.
Владислав Корнієнко пообіцяв, що Міністерство культури і туризму не надасть жодного дозволу на будівництво в охоронних зонах і застосує всіх заходів, аби ліквідувати незаконні будівельні майданчики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А які ви знаєте пам'ятки української спадщини, занесені до списку ЮНЕСКО? Поцікавились ми, і ось що почув кореспондент Радіо Свобода на Хрещатику.
Печерська лавра, мабуть, я так думаю. Тому що там мощі зберігаються.
Софія, Михайлівські Златоверхи, Золоті Ворота і всі об'єкти Городецького. Мені вони подобаються.
А, ну я точно знаю, що Софія Київська. Ну, тому що в ній збереглися найкращі зразки.
Лавра, щоб знали люди про історію, в першу чергу. В Умані пам'ятник Софіївський. Теж там вона, по-моєму, старовинна.
Сьогодні минає 350 років від дня Конотопської битви. Тоді козацьке військо гетьмана Івана Виговського в союзі з кримськими татарами завдали поразки армії московського царя і змусили її відступити з України. Про ті події в інтерв'ю Радіо Свобода розповів провідний спеціаліст Інституту історії Національної академії наук України професор Тарас Чухліб, а розмовляла з ним Тетяна Ярмощук.
Пане Чухліб, що стало причиною війни між козацтвом, очолюваним гетьманом Іваном Виговським, та Московським царством?
Насамперед причиною стало те, що гетьман Іван Виговський проводив самостійну зовнішню політику, яка розходилася з планами Москви. Зокрема, гетьман Виговський уклав спочатку угоду з Шведським королівством у Корсуні. А як відомо, на той час Шведське королівство перебувало у стані війни з Московським царством. Очевидно, що і Гадяцька угода, яку потім уклав гетьман Іван Виговський з Річчю Посполитою, також суперечила тому, що хотіла Москва стосовно України. Отже, зовнішні чинники слугували однією з тих причин, які підштовхнули до того, що Москва ввела свої війська на територію України і розпочалася українсько-російська війна 1658-59 року, в межах якої відбулася Конотопська битва.
А яку мету перед собою ставило козацьке військо?
Гетьман Іван Виговський хотів, і він добився цього, перемогти російські війська і змусити їх відійти на територію Московського царства, що в кінцевому рахунку і трапилось. Війська Трубецького відійшли з-під Конотопу. І гетьман Іван Виговський, в якого було 16 тисяч козаків, плюс він заручився підтримкою кримського хана Мехмеда Гірея і отримав на допомогу 30-тисячний корпус кримської орди Карачбея. Також були невеликі підрозділи польського війська, також наймені підрозділи сердюків волоських, сучасною мовою молдавських, у війську Івана Виговського. Він за допомогою цих підрозділів змусив російську армію в результаті Конотопської битви зняти облогу Конотопа, яка тривала близько 70 днів, і визволити з цієї облоги 4-тисячне козацьке військо на чолі з ніжинським полковником Григорієм Гуляницьким.
Більше з інтерв'ю професора Тараса Чухліба читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А в нас у «Свободі» сьогодні ще одна тема. Напередодні Всесвітнього дня шоколаду ми поговоримо про цю смакоту. У Львові його не лише їдять, п'ють гарячим, вживають з ним каву, тістечка і торти, але й щороку організовують його свято. Докладніше про шоколад по-львівському кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Бо дальше добавить статус красоту, и
У Львові не говорять шоколад, а чоколяда. Історія львівської чоколяди починається з середньовіччя. Саме тоді Львів був торгівельним центром, звідки відправлялася з заходу на схід і навпаки чоколяда. У місті з'явилися солодощі зі сходу і десерти з Франції. Цікаво, що виготовленням і продажем солодощів займалися не лише пекарі, але і львівські аптекарі. У 1803-му на площі Ринок швейцарський кондитер Домінік Андреоллі відкрив цукерню. Перші такі заклади у місті відкривали переважно німці. Наприкінці 19-го століття народився кондитерський цех. Стадо рожевих свинок з чоколядовими очками, різноманітні цукеркові овочі і фрукти, гриби, рослини, скелі та урвища описав довоєнну цукерню Залеського польський письменник Станіслав Лем. Краса марципанових різеб, аквафорити білої чоколяди, везубіє тортів заполонювали не лише Лема. Дітлахи не дозволяли батькам проходити повз цукерню, не завітавши посмачні марципани. Нині цієї цукерні немає, але традицію гарячої чоколяди, марципанових смаколиків відроджують у чоколядовій кав'ярні «Золотий дукат». Випити гіркої гарячої чоколяди чи скуштувати марципанового лева, виготовленого вручну за рецептом 200-літньої давнини. На основі мигдалю у Львів приїжджають люди з Києва і Москви. Львів завжди був містом кав'ярень і цукерень з королівськими чоколядовими напоями, зі струдлем з часів Франца Цісаря, яблучком у шляфроку, маковою рулядою і сирником з чоколядовою поливкою. Що-що, а на цьому львів'яни знаються.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник. This is Radio